Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про українську економіку і про те, що на неї очікує після виборів. Поруч зі мною у студії гості Ігор Бураковський, голова правління Інституту політичних досліджень та економічних консультацій. Вітаю вас.
Вітаю.
Та Ільдар Газізулін, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень.
Добрий день.
Учора президент України, зустрічаючись з журналістами країн СНД, Балтії та Грузії, заявив, що українська економіка третій рік демонструє тенденцію до стабільного зростання. І країні вдається, незважаючи на труднощі, підтримувати економічну стабільність. Разом з тим, Центр перспективних досліджень за своїми в своїх дослідженнях написав про те, що темпи зростання промисловості у першому кварталі різко сповільнилися через низький зовнішній попит, який, ймовірно, буде впродовж 12-го року таким. Секретар РНБО Андрій Клюєв заявляє про те, що критика таких дій і залякування свідчить про популізм опозиції перед виборами. Як все-таки складається ситуація насправді?
Ну, ситуація в українській економіці на сьогоднішній день, я би сказав, би традиційно є непростою, але ми звикли до того, що у нас ніколи не було якихось таких дуже легких часів, а весь час були якісь певні проблеми. То можемо говорити, що з одного боку, да, поки що українська економіка зберігає позитивну динаміку, але водночас економічне зростання в Україні гальмується. Незважаючи на ці всі проблеми, за таким, так мовити, реалістичним сценарієм, можемо говорити про те, що зростання валового внутрішнього продукту до кінця року, в 2012 році щонайменше, складатиме приблизно 1,9, приблизно 2%. Це позитив з одного боку, але ясно, що цього абсолютно не досить для того, щоб вирішувати ті завдання, які сьогодні перед нами стоять. Другий момент, ми спостерігаємо з одного боку позитивну динаміку, у всякому разі, статистичного зменшення інфляції, або її практично не зростання, це позитив, звичайно, але з іншого боку, це очевидно може свідчити і про те, що в Україні нагромаджуються певні проблеми із платоспроможним попитом, тобто люди не можуть на сьогоднішній день багато собі дозволити, і це також, певно, так мовити, відкладена проблема. Тому, якщо говорити в цілому, то ми повертаємося до двох традиційних речей. Для того, щоб в Україні все було добре і економічне зростання прискорилось, нам потрібна позитивна зовнішня кон'юнктура, але тут знову є проблема, якщо подивитися, скажімо, на ситуацію в Єврозоні, в окремих країнах Єврозони. І з іншого боку, хочемо цього чи не хочемо, але ми весь час повертаємося до такого, вже, я б сказав би, наболілого питання економічного реформування. Того, щоб завершити свою таку коротку інтервенцію, думаю, що на сьогоднішній день ключова проблема для української економіки – це наведення ладу в державних фінансах і в бюджетних витратах. Якщо ми зможемо дуже швидко і дуже радикально, так мовити, змінити певні пріоритети витрачання коштів і механізму витрачання цих коштів, тоді ситуація, як мені здається, може поліпшитись. Якщо ми цього не зробимо, ну, то тоді ми будемо, звичайно, мати проблеми. І якраз досвід країн Єврозони, які сьогодні перебувають фактично або в депресії, або вже в кризі, говорить про те, що проблеми починалися з державних фінансів.
Тобто, з вашої точки зору, неправильно ми витрачаємо фінанси?
Ну, я б сказав би так. Мова йде про те, що коли ми витрачаємо гроші, мають бути чіткі пріоритети. Ми повинні розуміти, що ці пріоритети працюють на економічне зростання. Можемо витрачати багато грошей, будувати конкретних об'єктів, але економіка при цьому не буде розвиватися. Таких прикладів дуже багато у світі. Це з одного боку. А з іншого боку, мова йде про механізми витрачання цих коштів. Можливо, не всі ті об'єкти, які, скажімо, на сьогоднішній день фінансуються виключно за рахунок державного бюджету, треба фінансувати за рахунок платників податків. І треба більше, так мовити, створювати те, що називається нормальний клімат, для того, щоб і в тому числі великі інфраструктурні об'єкти були цікавими, а в цьому є великий досвід за кордоном і для приватних інвесторів. Тому от в цьому сенсі, як мені здається, у нас є одна з ключових проблем, не кажучи вже про відомий чинник українського політичного економічного життя – це масштабна корупція.
Ну, не хочеться одразу ж говорити про масштабну корупцію, так, хоча без неї, ну, в Україні аж ніяк, що називається. Але з іншого боку, інфраструктурні проекти великі. Ну, керівництво держави говорить про те, що якраз і розвиваються великі інфраструктурні проекти, і приклад Євро саме показовий.
Ну так, тобто, але в основному це все будівництво відбувалося останні 3 роки, так? Тобто, в принципі, більшість проєктів вже завершено. Звичайно, є ще плани, да, у агентства пана Каськіва щодо будівництва повітряного експресу тощо, але, очевидно, буде зараз набагато важче залучити ці гроші, ймовірно, ну, результат буде набагато скромніший і розтягнутим в часі. Тому Так, насправді зараз я погоджуюся з колегою, що бюджет є пріоритет, але інший пріоритет – це все ж таки доступ до ринків капіталу. Згадаємо 8-й рік, да, тобто яка була проблема в Україні, капітал пішов з України, і у нас обвалився курс. Зараз ми так само вразливі, тобто ми бачимо, як тануть резерви Нацбанку, і якщо Україна не залучить зараз, не буде залучати великі інвестиції, передусім наземні, то є дуже великі ризики знову таких шокових сценаріїв.
Маємо запитання від нашого слухача чи дописувача на скайп. Серед зовнішніх загроз економіці США були зазначені криза у Єврозоні та уповільнення економічного зростання, а при цьому наша економіка начебто зростає. Як це може бути?
Знаєте, економіка дуже, так мовити, складна штука, оскільки там існує велика кількість взаємозв'язків, і якщо говорити вже безпосередньо по механізмам зростання і механізмам реалізації позитивних ефектів, це дуже така складна би лекція. Я би сказав би таким чином. Ми відчуваємо на собі, скажімо, вплив, тому що коли ми починали рік, закінчували рік 2011 і говорили про наші, скажімо, очікування в 2012 році, багато хто із експертів говорили про можливість економічного зростання на рівні приблизно 4-5%. Зараз ми говоримо про економічне зростання 1,9, там приблизно 2%. Тобто це, так мовити, один із прямих чинників. Ми зростаємо не так, хоча у нас зберігається певна позитивна динаміка. І, звичайно, другий момент, зрозуміло, що якраз в цьому, так мовити, і проблема України, що рано чи пізно криза, вона розповсюджується по всьому світові. Далі можна говорити, як це відбувається. Але коли ми говоримо про українські проблеми, я не хотів би, щоб у нас була дуже така проста лінійна залежність. Там щось погане, одразу у нас автоматично є поганим. Криза 2009 року, вона чітко показала практично ті проблеми, про які в Україні говорили роками, але їх не вирішували. І, можливо, ми не можемо протидіяти світовій кризі, але якби ми проводили реформи, відповідні зміни і так далі, ми просто мали більше ресурсів і можливості для маневру в нашій економічній політиці, щоб мінімізувати негативні наслідки.
Секретар РНБО і говорить про те, що зараз до нового витка кризи Україна підійшла більш готовою, аніж тоді.
Я, в принципі, не погоджуюся з цим ствердженням. Тобто, знову ж таки, якщо подивитися...
Тобто, готовність краща, так?
Гірша.
Гірша?
Скажімо так, я думаю, що така сама. Тобто, подивіться, якщо подивитися на резерви Національного банку, вони є меншими, ніж 8-го року, або майже такими самими. Якщо подивитися на обсяг короткострокового боргу України, то він навіть є більшим. Відповідно, для мене це означає, що ризики, да, для України вони є більшими. Очевидно, що все залежить від того, як буде розвиватися ситуація у світі. Але, знову ж таки, інвестиційний клімат не покращився, він навіть погіршився. Тобто ганебне 152 місце. Інвестори майже не йдуть. Є політичні ризики з'явилися, яких не було, скажімо так, рік тому, два роки тому. Тобто, як на мене, то ситуація точно не покращилася.
Ви згадали валютні резерви і запитання з мережі Фейсбуку. Євген пише, що вчора продовжував депозит і звернув увагу на деякі нюанси. Відповідно, виникло запитання. Якщо валютні резерви НБУ швидко витрачаються, банки підіймають відсотки за гривневими депозитами, не рекомендують переводити гривневі вклади у валютні, а гривня подешевшала відносно долара більш ніж на 1.5%, що це все означає? Чи варто чекати масштабної девальвації гривні та інших змін в економіці до виборів? Я так розумію, що каже, що після виборів він їх точно очікує.
Я би сказав таким чином, що, в принципі, те, що сьогодні відбувається на валютному ринку, знову-таки хочу сказати, дуже така непроста ситуація. Але якщо коротко говорити, я б, чесно кажучи, поки що би не панікував, враховуючи те, що 1% коливання валютного курсу – це, в принципі, нормальне явище. Якщо ми подивимося, скажімо, на євро, да, то євро коливається значно більших масштабах по відношенню до гривні. І обесцінюється, і посилює свою вартість. Тому в цьому сенсі, так мовити, ми повинні зрозуміти, що валютний курс – це те, на що країна може вплинути тільки опосередковано. Що стосується банків, то тут є звичайно є свої, так мовити, проблеми. Ми бачимо, що на сьогоднішній день банки зацікавлені отримувати велику кількість, так мовити, коштів, в тому числі населення. Вони не зовсім, так мовити, активно кредитують українську економіку, хоча намагаються це зробити. І ті, так мовити, моменти, з якими стикнувся наш дозвонювач, дописувач, да, вони, очевидно, говорять про те, що сьогодні банки, так мовити, мають іншу, я б сказав би, стратегію поведінку, ніж за нормальних нових умов. Сьогодні держава, скажімо, дуже активно, наприклад, розміщує свій борг, в тому числі і всередині країни, чи на банки дуже активно залучені до, так мовити, отримання цих коштів. Залучення цих коштів боргових мається на увазі ОВГЗ, внутрішні облігації внутрішньої державної позики, ОВДП. І тут це, так мовити, вже змінює якусь певну, такі, я б сказав би, відсоткові ставки. Але з іншого боку, я хочу сказати про те, що з моєї точки зору, да, є певний девальваційний тиск на гривню. І ясно, що, так мовити, девальвація відбуватиметься. Ми зараз сьогодні можемо тільки обговорювати, чи буде це швидка девальвація, чи буде якась, скажімо, помірна девальвація.
Ну, от, дописувачів дуже це питання цікавить. Якраз Анна пише, що її цікавить девальвація гривні, і чи відв'яжуть її від долара, який курс буде на кінець року. В якій валюті зберігати гроші, чи надійно зараз вкладати в золото?
Ого, ну це такі поради беруть гроші. Ну, в принципі, я можу озвучити наш прогноз. Тобто ми очікуємо, що на кінець року буде 8,6 курс гривня до долара. Хоча так, ми також кажемо, що є ризик девальвації до виборів, насправді, незначної. Тобто, але якою вона буде, сказати важко. На наступний рік очікуємо курс 9. Тобто, знову ж таки, ми не очікуємо таких різкого падіння національної валюти до долара. Чому зберігати гроші? Ну, тут це тема окремої передачі. Я думаю, що долар виглядає дійсно надійною валютою, але краще, мабуть, витратити ці гроші на те, що ви хотіли купити давно, наприклад.
Тут є ще запитання. А чи вплинуть на щось податки, які зараз так активно впроваджуються? Податок на нерухомість, на розкіш, на депозити?
Ну, що стосується, скажімо, податків на депозити, то, в принципі, за логікою, звичайно, всі форми, так мовити, доходу, вони мають бути тим чи іншим способом оподатковані. Тому, в принципі, з точки зору загальної логіки податкової системи, очевидно, може бути оподаткування депозитів, інше питання, за якою ставкою, і, так мовити, яка процедура оподаткування. А що стосується податку на розкіш, значить, я б, чесно кажучи, дуже обережно оцінював би його позитивний або, скажімо, негативний вплив, враховуючи те, що на сьогоднішній день до кінця, чесно кажучи, не зрозуміло, як це все буде працювати. Тобто є певна концепція, що як буде оподатковувати, але тим не менше поки що немає такого реального механізму. Це перша проблема. І друга проблема, з якою стикнуться, як мені здається, податківці, те, що на сьогоднішній день, давайте говорити відверто, немає 100% достовірних і повних реєстрів майна, які належать тим чи іншим фізичним особам, да, і відповідно компаніям. І якраз от на цьому, так мовити, тлі дуже важко запроваджувати щось, коли ви не знаєте, що кому що належить. Тому
А ви думаєте, що реально зробити такий реєстр?
Ні, сам реєстр, очевидно...
В Україні, не в іншій країні.
Ні, я б одразу хотів би сказати, що, звичайно, його реально зробити, його треба робити, в принципі, робляться такі, так мовити, спроби, тому що в такому реєстрі зацікавлені, скажімо, не тільки податківці, але й зацікавлені банки, вони повинні реально представляти, що де відбувається, да, якщо дають щось там під заставу. Да. Це і також важливо, скажімо, і для самих громадян, для того, щоб не виникало потім якихось сумнівних, скажімо, оборудок, в тому числі з тим чи іншим майном, а на сьогоднішній день на якраз цих реєстрах побудована велика кількість, я б сказав, злочинних операцій і так далі. Тому це потрібно. Але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що тут виникає, я б сказав би, таке ключове питання, на яке на сьогоднішній день немає, тут мовити, відповіді, кого вважати в Україні багатою людиною. От те, що пропонується, як мені здається, воно, так мовити, от виходить із побажань, які гроші ми хочемо отримати для того, щоб вирішити якісь проблеми в державі. А чи дійсно це, так мовити, створює, умовно кажучи, справедливість у оподаткуванні? Ну, це питання відкрите.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, що очікує на українську економіку.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Друзі, в мережі Facebook знаходили нас, відповідали ми на їхні запитання. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання і телефоном. Мені підказують, що маємо запитання від слухача. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо.
Антон Сергійович, пенсіонер. Перший наш вопрос по русско-українськи. Почему-то до євро 2012 долар був... Значит, сколько там? 8.01, там 8.04. Сейчас доллар 8.06. Значит, 8.013, это продажи, а банк все время, значит, 7.99, 7.99, и евро, бедное, было там 10.50, а сейчас 9.99. Это первый вопрос, почему и что можно покупать. И второй вопрос. Насчет нашей экономики.
А в якому сенсі ще можна купувати? Тобто питання у вас в чому?
Еще второй вопрос. Насчет того, що от на євро купили 200 штук скорих помощ. Вони стоять где-то за городом, чтобы никто не знал, и их продает частная фирма. Что это такое? Кто-нибудь может поднять это журналистов, это вопрос?
Добре, спробуємо з'ясувати. От, а стосовно запитання першого.
Значить, ну, я одразу хочу сказати, що у світі валютні курси коливаються. Тому стабільність валютного курсу – це говорить про те, що курс коливається в якихось певних межах, але немає якихось дуже різких коливань. Сьогодні 8, завтра 15, а післязавтра, скажімо, одна євро, там, наприклад, за долар. Тому в цьому сенсі ми повинні зрозуміти, що країна на сьогоднішній день і будь-яка країна не може забезпечити фіксований валютний курс. На якийсь певний час це можна робити, але далі виникають великі проблеми, тому я б, чесно кажучи, не говорив би вже тут якісь тут про якісь такі, сказав би, там контроверсійні речі. Це перший момент. Що стосується того, що, так мовити, купувати, ну, одразу хочу сказати, що все залежить від обсягу грошей, які ви маєте, все залежить, так мовити, вибачаюсь, від вашої інвестиційної стратегії. Якщо хтось думає, що сьогодні можна купити щось, що завтра дасть великий прибуток і збереже гроші, то я, чесно кажучи, таких інструментів для пересічного українського громадянина просто не бачу, як фахівець. Я скажу одразу відверто, да? Якщо ми хочемо там щось, так мовити, зробити для себе, да, то, можливо, дійсно, сьогодні має сенс подумати, скажімо, про купівлю тих же самих речей тривалого користування. Це була б така, так мовити, нормальна порада, да, якусь там техніку і так далі. Якщо ви хочете купувати валюту, ясно, що треба мати і долари, скажімо, і мати ті ж самі євро, і мати, скажімо, наприклад, швейцарські франки. Але при цьому треба розуміти, що ви маєте зберігати ці гроші протягом певного періоду часу. Завтра ви не отримуєте ніякого, так мовити, зиску, можуть бути коливання, і ви повинні на них, так мовити, реагувати, коли вам буде вигідно продавати долари за гривні або навпаки. І останнє.
Це дуже складне для простого пересічного українця.
Це складне, але, на жаль, ну, так мовити, так працює ринок, тобто немає на сьогоднішній, знаєте, таких дуже простих речей, десь натиснути кнопку і отримати одразу позитивний результат. Що стосується швидких допомог, да, дійсно був вчора такий сюжет по програмі 1+1, і я думаю, що це якраз оце питання про державні фінанси з одного боку і про корупцію з іншого боку. Це просто от говорить про те, що гроші, які є, їх недостатньо для вирішення наших завдань, та ще й враховуючи те, що вони використовуються в нецільовий спосіб, маємо подвійну проблему.
Швидкий коментар, там питання було якраз про різницю курсу офіційного, да,
так, і Національного банку.
І цього, да.
Комерційних банків і Національного
так,
банку.
Так, так. Насправді, все ж таки, я думаю, Нацбанк має більше зараз рішуче говорити про те, що дійсно курс має коливатися. На жаль, зараз Нацбанк трошки, ну, замовчує це питання.
Замовчує, але перестане мовчати після виборів?
Ну, сподіваємося, що до виборів, хоча так, імовірно, що це буде лише після виборів. Хоча, ми знаємо, президент говорив, да, про те, що треба вже не треба прив'язувати гривню до долара.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка.
Доброго здоров'я, Валентина, Київ. Спасибо за гостей, у мене два питання. От коли власті вигідно, вона говорить, що у нас кризис, а коли не вигідно, говорить, що у нас небувалий економічний рост. А чому ми, прості смертні, не чувствуємо на себе, коли йдемо в магазин, і коли квитанції отримуємо об оплаті? І у мене такий вопрос. От, а економічний рост, о котором говорить Азаров, це не популізм власті перед виборами, щоб їх вибрали? Спасибо.
Як стосовно економічного зростання?
Ні, ну, очевидно, що влада завжди, ну, тобто будь-яка влада, да, вона намагається представити цифри, щоб виставити, да, себе у кращому світлі. Ну, на те є незалежні експерти, які говорять правду. Так, зараз, тобто, зараз є зростання, про що ми говорили, хоча, знову ж таки, є оповільнення, і на кінець року, знову ж таки, якщо реалізується ризиковий сценарій, то буде і падіння, тобто, ймовірно, погіршення ситуації, хоча, знову ж таки, це ризиковий сценарій.
Ну, до речі, ви говорили в своєму дослідженні про те, що ціни зростатимуть переважно у четвертому кварталі, і індекс інфляції становитиме 7%. Так. І причини тому і низький врожай, і криза в єврозоні.
Ну, головна причина – це все ж таки харчі, тому що от низькі ціни, які зараз є, да, були, це наслідки гарного врожаю минулого року. А от зараз якраз на фоні того врожаю, ну, і через засуху, да, будуть будуть вищі ціни на харчі, так.
Ну, але, скажімо, уряд, влада може щось зробити, аби зменшити ціни на харчі? Тут зрозуміло, що це природний фактор, засуха.
Ну, звичайно, подивимося. Тобто є у нас аграрний фонд, да, тобто через інтервенції, можливо, на певний час збити ціни, також, можливо, заборонити повністю експорт, хоча це зерна, хоча це буде скандал, звичайно, знову. Але так, це можливо частково зробити. Хоча, знову ж таки, ну, будуть проблеми в інших секторах економіки, в тому ж сільському господарстві, да, тобто просто трейдери і виробники зазнають збитків або не отримують тих прибутків, які вони могли б отримати.
Ну, про сільське господарство, яке пов'язане з причинами сезонними і з погодними, ми вже якось частково сказали, а той же секретар РНБО говорив про те, що позитивні фінансові результати, позитивних фінансових результатів досягали українські підприємства. І це свідчить про те, що відбувається детінізація економіки вітчизняної, за його словами, от, що дякуючи ефективно проведеним реформам, от наскільки можна говорити, що відбудеться поліпшення у промисловому виробництві?
Ну, знаєте, якщо ми подивимося, скажімо, цифри за останні 5 місяців, то ми бачимо, що ми маємо реальне уповільнення. Причому на окремих, так мовити, галузях ми маємо там уповільнення, умовно кажучи, там не до 1% зростання, а десь приблизно на тому ж рівні декілька місяців вже існують окремі галузі. Тому, чесно кажучи, багато що залежатиме, так мовити, і внутрішньої ситуації, внутрішньополітичної ситуації, вже зрозуміло, що виробники, вони є інвесторами, то вони дивляться на те, що відбувається, і багато людей для того, щоб розширювати виробництво, приймати якісь такі, я б сказав, більш складні рішення, вони дійсно дуже уважно дивляться на те, що буде в країні після виборів, після парламентських виборів. Адже від парламенту в тому числі залежить і зміна правил гри, і багато-багато чого іншого, це абсолютно зрозуміло. Другий момент – це, звичайно, ситуація на зовнішніх ринках. Одним із ключових, так мовити, чинників українського економічного розвитку і експорту є метали. Бачимо, що ситуація зараз дуже непроста на світовому ринку металів, так мовити, відбуваються дуже такі, я б сказав, складні коливання, і якщо це так, то це очевидно впливає безпосередньо, це безпосередньо впливає на українських виробників, ну і на весь безпосередньо ланцюжок. Тому я думаю, що якщо вже говорити про те, що як треба робити, ясно, що ми знову повертаємося до питання про реформи, і ми повинні зрозуміти, що ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли немає якоїсь такої магічної палички, якогось такого магічного закону, який, так мовити, буде прийнятий і все запрацює. Це забіг реформи на середню і довгострокову дистанцію, і чим пізніше ми будемо робити якісь реальні кроки, спрямовані на зміну, в тому числі інвестиційного клімату, там, скажімо, наших державних фінансів і так далі, тим на більш далеке майбутньому відкладатиме наші проблеми, і тим більшими будуть ці проблеми. Це дуже така, так мовити, складна фраза, але от я хотів би сказати, що сьогодні, коли Україна вже рухається на зустріч виборів, да, я б радив би, як експерт, боятися, скажімо, і дуже ретельно зважувати обіцянки тих політиків, які будуть говорити про те, що вони прийдуть і зроблять це одночасно. Цього не можна зробити в принципі, і тут якраз, так мовити, вимагається дуже продумана, я б сказав, дуже інтелектуально зважена стратегія, що як треба робити.
Пан Бороговський підсумував і порадив слухачам, от що порадити ви?
Порадити не вірити?
Ні, що, як порадити поводитися?
Ну, знову ж таки, не робити різких рухів, тому що, ну, продовжуючи, да, інвестиційна стратегія пересічного українця, тобто дійсно, ну, дуже важко там заробляти гроші, да, на цих змінах курсу. Тому я б, да, порадив не робити якихось різких рухів, да, щось бігти купувати або продавати. Що ще порадити? Ну, знову ж таки, очевидно, що ситуація все ж таки цього року, ну, радикально, мабуть, не зміниться. Наступного року можливі якісь такі дуже різкі зміни, можливо, вона гірша. Тому треба готуватися, можливо, не знаю, думати про другу роботу, чи може якісь резерви накопичувати, щось таке.
Таке песимістичне завершення програми з бажанням думати про другу роботу, в той час, коли робочі місця скорочуються, були від Ільдара Газізуліна. Це була програма «Ваша свобода». Ми говорили сьогодні про те, що чекає на українську економіку після виборів, з Ігорем Бураковським, головою правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Ільдаром Газізуліним, експертом Міжнародного центру перспективних досліджень. Звичайно, висновки робити самим, думати про те, як виживати працювати в період нелегкий кризовий, це теж за вами. В першу чергу, от програму провела Інна Кузнецова. На все добре.